Некоя знатглата, опасността и болката. Други само изобилие, сигурност и топлината. Но каде и да стоиш, осенка или светлина, изворот во тебе никогаш нема да те напушти. Во тебе изворот, веќе го чувствуваш, едно срце, еден здив, и сти од глас го слушаш. Ние сме изворот, сите заедно сега, никој не е поголем, никој не е мал. Било тоа сребрена рибка, жена или дете без лек, човек од джунгла или грижи, што тежат на тебе. Битието е исто, формата е игра, изворот живе понатаму, цел не избира. Во тебе чувствуваш, едно срце, еден здив, и сти од глас го слушаш. Ние сме изворот, сите заедно сега, никој не е поволен, никој не е мој. Не треба билет, пари или план, изворот е слободен, доаѓа сам.